jimcihii shalay waxaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ah ay guddoonsiisay abaalmarino caalami ah oo sanad walba ay guddoonsiiso haweenka loo aqoonsado inay yihiin kuwa ugu dhiiran dunida marka loo eego difaacidda xuquuqda dumarka. Xafladuna lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington ayaa abaalmarinahaasi lagu siiyey 9 dumara oo ka kala socday dalal kala duwan. Waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo haatan studioga ila fadhiya.
abaalmarintan ayaa lagu soo beegay sanad guurada 102 ee maalinta caalamiga ah ee dumarka oo shalay looga dabaaldegay guud ahaan dunida. xafladda oo lagu qabtay magaalada Washington ayaa waxaa ka qayb galay marwada koowaad ee dalkan Maraykanka Michelle Obama, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Wendy Sherman, haweenka tirsan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka iyo marti sharaf kale. Michelle Obama ayaa ka hadashay dhibaatada ay la kulmeen 9 dumarka ah ee abaalmarinta la guddoonsiiyey iyo sababta ay ku muteysteen abaalmarintan.
When these women witnessed horrific crimes or the disregard for basic human rights, they spoke up.
Markii dumarkan ay la kulmeen bay tiri dambiyo xunxun oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee asaasiga ah, way u istaageen bay tiri inay ka dhiidhiyaan markii ay arkeen in bulshadooda ama dalalkooda iska indhitirayeen dhibaatada dumarka iyo xadgudubyada gacanka hadalka leh ee ku salaysan jinsiga. Waa kuwa u istaagay bay tiri xuquuqda dumarka iyo la dagaalanka kufsiga. Michelle Obama, marwada koowaad ee dalka Maraykanka, waxay ku boorisay dumarka kale ee dunida inay ku daydaan 9 dumarka ah ee abaalmarintan la guddoonsiiyey.
And in the months ahead and the years ahead, we must all do our part to build upon efforts like that one and learn from the example of the women we honor today.
Bilaha soo socda iyo sanadaha soo socda waxaa dumarka dunida oo dhan laga doonayaa inay ku daydaan oo ay sameeyaan dadaalka ay sameeyeen kuwa maanta aan halkan ku abaalmarinayno oo aan wax ka baranaa bitri. Runtii abaalmarintan waxayna xusuusinaysaa bitri qiimaha ay ku fadhido iyo qiyamka aan Maraykanka ahaan u taaganahay. Haweenka abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Afghanistan, Honduras, Nigeria, Russia, China, Syria, Vietnam, India iyo Soomaaliya. Waxaa si jira 4 ka mid ah dumarka abaalmarinta la siiyey oo ka maqnaa goobta, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, kuwaas oo tusaale u ah buu yiri dhibaatada ay weli dumarka dunida meelo badan kala kulmayaan.
One of our awardees is in hiding. One is in prison. Another is locked under house arrest.
Mid ka mid ah gabdhaha aan abaalmarintan guddoonsiinayna maanta waxaa ka mid ah buu yiri gabar u dhalatay dalka India oo bishii December ee sanadkii la soo dhaafay u dhimatay kufsi xun oo loogu geystay magaalada New Delhi, kaasoo sabab u ahaa bannaanbaxyo xoogganaa oo ay dumarka dareenkooda ku muujinayeen dalka India. Waxaa ka mid ah buu yiri gabar xabsi ku jirta, mid kale oo xabsi guri ku jirta baa ka mid ah buu yiri, iyo gabar aan magaceeda qarinay buu yiri sababo la xiriira ammaankeeda. Kerr waxa uu intaasi ku daray inuu ku faraxsan yahay in safaaradaha Maraykanka ee dunida oo dhan ay ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo ku aadan dumarka iyo difaaca xuquuqdooda. Mr. Kerr ayaa ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda dumarka ay u leeyihiin bulshada iyo sida uu ugu heelan yahay maamulka madaxweyne Obama taageerista iyo wax ka qabashada arrimaha dumarka.
Women's issues, as we know, are more than just women's issues. The Obama administration has put advancing the status of women and girls right.
Arrimaha dumarka sidaan ognahay buu yiri way ka mug wan yihiin arrimo dumar oo kaliya ku eeg. Maamulka madaxweyne Obama waxa uu ku darsaday buu yiri horumarinta haweenka iyo gabdhaha waxyaabaha udubdhaxaadka u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda. Dadkii abaalmarinta la guddoonsiiyey waxaa ka mid ahayd Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan oo madax ka ah xarunta xuquuqda aadanaha Elman ee magaalada Muqdisho. Mr. Kerry oo ka hadlayay waxa ay Fartuun ugu doorteen abaalmarintan ayaa yiri,
Fartuun worked alongside her husband advocating for peace and education in Somalia for years.
Fartuun waxay ka garab shaqeynaysay buu yiri odaygeedii sidii ay u horumarin lahaayeen nabadda iyo waxbarashada muddo sannado badana ka hor inta aysan hogaamiye kooxeedyo shirqool ku dilin sanadkii 1996-kii odaygeeda. Fartuun waxay u carartay buu yiri dalka Kanada halka ayayna qaxootinimo ku soo korsatay 3 gabdhood, laakiin sanadkii 1997-kii ayay Fartuun ku noqotay magaalada Muqdisho oo ay rabshado iyo colaado xun ka jireen si ay u sii wado dadaalkeeda ku wajahan buu yiri Kerry. Ka cadaaladda, nabadda iyo dib u heshiisiinta waana sababta buu yiri iyo kuwo kale oo badan waxa ay ku muteysatay abaalmarintan. xafladda abaalmarinta kadib ayaa haweenkan waxa ay safaro kala gooni gooni ah ku kala bixin doonaan magaalooyin ku yaala Maraykanka oo dhan, iyagoo marka dambe isugu iman doona magaalada San Diego ee gobolka California si ay isu dhaafsadaan waxa ay la soo kulmaan oo ay uga wada hadlaan sida ay u wada shaqayn karaan si loo horumariyo nolosha haweenka iyo gabdhaha. Abaalmarintan oo markii ugu horreysay ay bilowday inay bixiso xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka, Condoleezza Rice, sannadkii 2007-dii sanad walbana la bixiyo ayaa ku soo beegantay, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu saxiixay sharci kordhinaya difaaca dumarka iyo la dagaalanka gacanka hadalka ku salaysan jinsiga.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haddaba waxaa stuudiyaha V O eda ee magaalada Washington nagu soo booqatay isla fartuun Cabdisalaan Aadan oo ka mid ahayd sagaalkaasi dumarka ah ee abaalmarinta la guddoonsiiyey. Sahre Cilla Nuur ayaa ugu horreyn weydiisay fartuun magaca ururkeeda iyo shaqada ay haweenka u hayaan.
Elman Bees waa hay-ad shaqeynaysay muddo dheer in Soomaaliya ilaa iyo 1991. Waxaa kaloo jira program aan bilownay muddo 2 sano ka hora oo la yiraahdo Sister Soomaaliya. Sister Soomaaliya wuu inta badan ka shaqeeyaa dhibaatada haweenka dhinaca ay rabtaba ha ahaato, laakiin waxay u badan tahay dhinaca gabdhaha la xoogayo.
Marka labada arrimood haddii aynu kala qaadno ama labada shaqo, waxaad ii sheegtay Elman inuu yahay urur u shaqeeya xuquuqda aadanaha muddo dheerna Soomaaliya ka shaqeynaya. Sister Soomaaliya oo macnaheedu yahay walaalaha Soomaaliya, barnaamijkaasi unbuu hoos yimaadaa mise waa urur isaguna ka madax bannaan?
Maya, wuxuu hoos yimaadaa Elman, waa qayb ka mida programmada aan qabano.
Marka shaqooyinkiina ayaad qayb ka mida waxaad ugu magac darteen walaalaha gabdhaha ah ee Soomaaliya. Marka la leeyahay gabdhaha la xoogo, waxay noqon karaan gabdhaha gurigooda lagu dhex dhibaateeyo iyo gabdhaha bannaanka dhibaatada loogu geysto ama hala kufsado ama dhib kale ha soo gaadhay. Kuwad idinku sida gaarka ah uga shaqeysaan waa kuwee?
Dhibaatada haweenka way kala duwan tahay. Midda haweenka gurigeeda iyo ninkeeda iyo ah inta badan way jirtaa dhibkaasu, laakiin ma aha waxa hadda aan ka shaqeyno. Waxaan ka shaqeynaa gabdhaha inta badan kuwa IDP kaamada jooga, meelaha lagu soo barakacay gabdhaha yar oo la xoogo ama qofkii weynba. Marka programka bilowgiisiba sidaasaan ku bilownay. Iyo keliya ma ahan in la xoogo keliya, xataa waxaa jira gabdho yaryar oo dhibaataysan ama waxbarasho la'aan hayso ama caafimaad la'aanta, waxyaabahaasoo dhan wixii markaas aan qaban karno awooddeena ay tahay ka qabana.
Watay, marka sideed ku ogaataan gabadha marka dhib la soo gaarsiiyo ama kufsi ama wax la mida?
Waxaan ku ogaanaa inta badan waxaa jira haween nala shaqeeya oo social workers ah. Waxaa jira haween kale oo dhex degan kaamamka oo anaga markii hore si kale nagu soo gaaray, kadibna naga qayb ka mid ah Elman oo ka shaqeeya ah. Marka inta badan waxay la xiriiraan haweenkaasana nagu soo gudbiyo oo referral system ahaanana lagu soo gudbiyo.
Marka intee buu adeegiinu gaadhaa qiyaasahaan gobollada Soomaaliya?
Hadda waxaan ka shaqeynaa Muqdisho, Central Soomaaliyana waa rabnaa inaan ka shaqeyno haddii Ilaahay.
Gobollada dhexe Soomaaliya. Waata, marka fartuun bal ka soo qaato tusaale ahaan, marka laydi soo wargeliyo dhacdo gabadh la kufsaday ama gabadh weyn ha noqoto ama gabadh da'yar ha noqoto, talaabooyinka aad qaadaan iyo sida ula tacaashaan gabadhaasi maxaad nooga sheegi kartaa?
Waxaa jira gabdhaha markii ay dhibaatada ku dhacdo oo horta anaga ayna soo gaaraan, waxaan sameynaa markiiba waxaan geynaa isbitaalada. Isbitaalada daawada u qora maxay ahayd fiiriya dhibkii ku dhacay, kadib anaga markaas kadib aan daawadii ama aan u gadnaa ama aan siinaa. Midda kale waxaan sameynaa program ya psychosocial support. Psychosocial support kaasaan u qabanaa gabdhaha yaryar oo markaas aan isleenahay waxbarashay rabaan ama waxbarasho ma haystaan, waxbarashaan u sameynaa iskuulaan noo furan. Psychosocial support ka badanaa horta professional dad ah oo Soomaali jooga way yaryihiin. Laakiin waxaa jira haween runtii aad ula hadla gabdhaha, caawiya, u sheega dhibaatada ku dhacda inaysan ahayn dhibaato iyagu doonteen ee ay tahay dhibaato xaq Alla kaga timid oo ku dhacday. Marka intaa kadib ay ka socdaan wax kala qabsadaan ama wax bartaan ama ayna noloshooda ku xiran intaas kaliya,
marka waxay ka caawinayaan falkaasi ku dhacay inaanu maskaxdooda raad ku yeelanin oona bulshadii ka dhex bixin cuqdad qaadin.
Taas ujeedadu waa taas.
Waa taas. Qiyaas inteleg baad ku qiyaasi kartaa ma magaalada Muqdisho marka la eego heerka kufsigu xadku ka jooga?
Walaahi tirada guud kuma sheegi karo maadaama anaga kaliya aanan ka shaqeyn, laakiin heer way badnayd. Weliba mararkii abaaraha oo dadku ay aad u soo qaxeen way aad u badnaa.
Sidee fartuunay lagu xaqiijin karaa qof dumara oo cabanaysa oo la waa la kufsaday? Sidee ayay tahay in lagu cadeeyo in la kufsaday iyo in kale?
Walaahi taas waxaa cadeyn kara daktarka qofkii caafimaadka shaqo ku lahaa cadeyn kara.
Marka idinku ma tustaan dhakhtarro dadkeedii soo cawda?
Dhakhaatiirta waa u geynaha. ayagaana kulay cadeer
watay farton ugu dambeyntii haddaynu soo noqono abaalmarinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku gudoonsiisay jimcihii shalay maxaad oran kartaa waad ku mutaysateen abaalmarintaasi waa ku gudoonteen
abaalmarin horta aan aniga aan shaqsi ahaan aan sugaayo ma aha ahaatee shaqada aan qabanaynay Soomaaliya dad badan aan qabto laakiin waxaan islaayahay kullaytaba waxa aan qabanay in dad uun arkeen ogaadeen inaan qof dad shaqeynayo oo riskigaas ku shaqeynayo aanahay saasaan u haystaa
taasi waxay furtoon Cabdisalaan Haaji Aadan oo madax ka ah hay'adda Elman ee magaalada Muqdisho oo ugu warramaysa studio-da Cadan VOA Saara Ciil Nuur